Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Kijev je odlučan očuvati veze sa SAD, izjavio ukrajinski premijer Denis Šmihal nakon što je američki predsjednik Donald Trump pauzirao vojnu pomoć Ukrajini. Evropska unija razmatra paket od 800 milijardi eura za jačanje odbrane uslijed mogućeg povlačenja SAD-a. Incidenti i dimne bombe u Skupštini Srbije. Rusija zatražila vanrednu sjednicu Savjeta bezbjednosti zbog političke situacije u Bosni i Hercegovini. Bili su to naslovi dana, a osim političkih tema, u današnjoj emisiji govorimo o izgradnji kineske fabrike za električna vozila u Srbiji, koja planira da u Evropsku uniju izvozi vozila bez carina.
Kineska kompanija planira početak izgradnje fabrike u Sremskoj Mitrovici tokom leta, a plan je da 2026. počne sa radom.
Saznaćemo i zašto je povučena rasprava o odluci da se 1. februar odredi kao dan osnivanja Sarajeva.
Antičko, osmansko, austro-ugarsko, socijalističko, moderno. Koje Sarajevo je ono pravo? Ili je sve to Sarajevo?
Čućemo i priču o 21-godišnjem Farisu Hotiću iz Gračanice, koji se odlučio za sajđijski zanat.
Na zidu Farisove radnje i zid s kukavicom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik SAD-a Donald Trump pauzirao je svu vojnu pomoć Ukrajini nakon sukoba sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stručnjaci upozoravaju na ogromne implikacije ove odluke, jer SAD obezbjeđuju gotovo polovinu ukupne pomoći Ukrajini. Kreml pozdravlja ovu odluku, dok Evropska komisija predlaže paket za jačanje odbrane Evropske unije i podršku Ukrajini. Prilog Elmedine Šabanović.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pauzirao je svu vojnu pomoć Ukrajini nakon sukoba sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Ovalnom uredu prošle sedmice. Zvaničnik Bijele kuće rekao je da Sjedinjene Države pauziraju i preispituju pomoć Ukrajini kako bi osigurale da ona doprinosi rješenju. Ova pauza trajat će dok Trump ne utvrdi da li lideri zemlje pokazuju iskrenu posvećenost miru. Ukrajinski premijer Denis Šmihal izjavio je da će Ukrajina nastaviti diplomatsku saradnju sa SAD-om preko svih dostupnih kanala, te naglasio da je i dalje spremna potpisati sporazum o mineralima sa Washingtonom. Dodao je da će Kijev učiniti sve kako bi očuvao dosadašnji nivo saradnje sa Sjedinjenim Državama, ističući da je američka vojna pomoć ključna jer spašava hiljade života. Marko Duranti, historičar i viši predavač za modernu evropsku i međunarodnu historiju na Univerzitetu u Sidneju, kaže da su implikacije pauziranja američke vojne pomoći Ukrajini ogromne, jer SAD daju gotovo polovinu ukupne pomoći Ukrajini, nešto manje od onoga što je Europa, uključujući institucije Evropske unije, dala zemlji.
Veliki deo pomoći koji je Evropa dala, kao i Sjedinjene Američke Države, bio je finansijski i humanitarni. Ako gledamo samo vojnu potrošnju, Sjedinjene Američke Države su dale dvostruko više nego Evropljani, uz to i ključnu obaveštajnu pomoć. Dakle, uticaj bi bio ogroman na Ukrajinu. Ne vidim ni jedan scenarij u kojem će Zelenski moći održati svoju trenutnu poziciju bez pravljenja ustupaka Amerikancima.
Kreml je pozdravio vijest o privremenoj američkoj obustavi vojne pomoći Kijevu. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, kazao je da bi ova odluka mogla natjerati režim u Kijevu u mirovni proces. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predložila je danas plan od 800 milijardi eura za jačanje odbrane zemalja Evropske unije kako bi se smanjio uticaj potencijalnog povlačenja SAD-a i kako bi se dala Ukrajini vojna podrška za pregovore sa Rusijom nakon zamrzavanja američke pomoći. Von der Leyen je rekla da će paket pod nazivom Naoružati Evropu biti predstavljen liderima Evropske unije, koji će se sastati u Briselu ove sedmice na hitnom sastanku nakon sedmice političke neizvjesnosti iz Washingtona, gdje je predsjednik Donald Trump doveo pitanje i svoje savezništvo prema Evropi i posvećenost odbrani Ukrajine. SAD su ranije izvršile pritisak na Zelenskog da bude u skladu sa nastojanjem Vašingtona za postizanje sporazuma o okončanju borbi u Ukrajini, dok evropski lideri nastoje da zauzmu jaču ulogu nakon verbalnog sukoba ukrajinskog predsjednika sa Trumpom u Bijeloj kući. Zelenski je napustio Bijelu kuću bez potpisivanja sporazuma koji je trebao omogućiti američki pristup rijetkim zemnim mineralima i prirodnim resursima Ukrajine kako je bilo planirano. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Više incidenata uz dimne bombe, koškanje i nekoliko hospitalizovanih poslanica obilježilo je sjednicu Skupštine Srbije 4. marta. Opozicioni poslanici su u nekoliko navrata aktivirali pirotehnička sredstva, nakon što vladajuća većina nije prihvatila njihov predlog da se na sjednici raspravlja samo o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i ostavci premijera Miloša Vučevića. Vrhovno javno tužilaštvo apelovalo je na smirivanje situacije uz upozorenje parlamentarcima da ih poslanički imunitet ne štiti od kršenja zakona, izvještava Dušan Komačević.
Upaljene baklje, dimne bombe, buka pištaljki i vuvuzela i fizički obračun poslanika. To su slike iz sale Narodne skupštine Srbije tokom zasjedanja 4. marta. Poslanici opozicije su u nekoliko navrata bacili dimne bombe i druga pirotehnička sredstva. U skupštinskoj sali letala su i jaja, a poslanik opozicionog zeleno-levog fronta aktivirao je protivpožarni aparat i poprskao predstavnike vlade Srbije i vladajuće većine. Uprkos haotičnim scenama, predsjednica skupštine Ana Brnabić odbila je da prekine sednicu.
Nećete blokirati skupštinu. Nećete sprečiti usvajanje zakona o visokom obrazovanju i nećete nas sprečiti da otvorimo tržište Afrike za naše poljoprivrednike. Bando teroristička,
rekla je Brnabić. Do meteže je najpre došlo oko sat vremena posle početka sednice, nakon što je vladajuća koalicija usvojila dnevni red zasedanja kojim se protivila opozicija, a ministri u vladi Srbije počeli da ulaze u salu. Opozicioni poslanici su tada krenuli prema stolu predsjedavajućeg, nakon čega su upalili crvene i crne dimne bombe i raširili transparent sa natpisom "Srbija ustaje da režim padne". Reporterka Radija Slobodna Evropa javila je da se dim pirotehničkih sredstava osjećao i u holu parlamenta, a da su pojedini poslanici kašljući izašli iz sale. Lekarske ekipe hitne pomoći ušle su u Skupštinu Srbije posle incidenta. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je da su tri poslanice vladajuće većine povređene, a da je jedna od njih hospitalizowana u teškom stanju.
Želim da obavestim sve narodne poslanike da vaša koleginica, narodna poslanica Jasmina Obradović, na koju ste bacili šok bombu, dobila moždani udar i u životnoj je opasnosti. A vi dalje trubite i pištite. I dalje ovde skandirajte, dovikujete.
Oglasilo se i Vrhovno javno tužilaštvo, koje je osudilo incidente u Skupštini Srbije i upozorilo poslanike da ih imunitet od krivičnog progona zbog izraženog mišljenja ili glasanja u vršenju svoje poslaničke funkcije ne štiti od krivičnog gonjenja za izvršena krivična dela u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će odgovarati svako ko je učestvovao u incidentu na sednici Skupštine. Nasilje nikada nećemo tolerisati, a svaki pojedinac mora shvatiti težinu svojih dela i posljedice koje ona nose. Nema imuniteta koji će bilo koga zaštititi od odgovornosti za ovakvo ponašanje, naveo je Dačić u saopštenju. Deo opozicionih poslanika je uoči incidenta u sali držao slike krvavih ruku i transparente na kojima je, pored ostalog, pisalo "Generalni štrajk, studenti su u pravu i prosvetari uz vas smo". Vlast je prethodno usvojila dnevni red sa 62 tačke, među kojima su i izmene zakona o visokom obrazovanju, kojima se ispunjava četvrti zahtev studenata u blokadi. Na sednici bi trebalo da bude konstatovana i ostavka premijera Miloša Vučevića, koju je podneo 28. januara pod pritiskom studentskih protesta. Predstavnici opozicije zatražili su na početku sednice da se na sesiji raspravlja samo o izmenama zakona o visokom obrazovanju, što vladajuća većina nije prihvatila.
Ovi ljudi su dokazani prevaranti. Pokušali su da pod izgovorom ispunjenja zahteva studenata još 65 tačaka proguraju. Zato smo pokušali da im ne dozvolimo, hoćemo da im ne dozvolimo da to urade. Smatram, samo jedna tačka može biti na dnevnom redu i to je ispunjenje studentskih zahteva.
Izjavio je Radomir Lazović, poslanik Zeleno-levog fronta, u obraćanju javnosti ispred Skupštine Srbije. Marinika Tepić iz Stranke slobode i pravde rekla je da nakon ostavke premijera Miloša Vučevića, ministri nemaju pravo da predlažu i obrazlažu zakone vlade u ostavci.
Zašto samo jedna tačka može i mora da ostane? Zato što oko nje postoji konsenzus. Oko nje se slaže i ceo studentski svet koji je u pobuni, i svi građani, pobunjeni narod predvođeni studentima, i parlamentarne opozicione grupe, a koliko vidim, i prinuđeni nedobrom voljom predstavnici vlasti. I to je jedina stvar oko koje je postignut konsenzus.
Dok se u Narodnoj skupštini vodila rasprava ispred zgrade parlamenta, okupili su se studenti i drugi građani koji su u 11 sati i 52 minuta odali poštu poginulima u padu nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu. Na okupljanje na raskrsnici kod Skupštine Srbije ranije su pozvali studenti koji blokiraju Pravni fakultet u Beogradu. Oni nisu prilazili zgradi Skupštine. Studentkinja Ana ovako je za Radio Slobodna Evropa objasnila koju poruku šalje svojim dolaskom pred Skupštinu.
Da se samo pumpa i da se samo izlazi na ulicu u što većem broju i da možemo da pobedimo ako se svi ujedinimo. Neka srpski inat bude iskorišćen u neku dobru svrhu za promenu.
Kako komentarišete dešavanje u Skupštini?
Ne znam šta bih rekla stvarno, kako mogu da sede tamo i da većaju, mislim, kada je narod na ulicama. Oni sede, a mi smo ovde.
U Srbiji se 4 mjeseca održavaju protesti i blokade predvođeni studentima koji od vlasti traže političku i krivičnu odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Tragedija se dogodila svega 4 mjeseca nakon što je stanična zgrada svečano otvorena posle trogodišnje rekonstrukcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Premijer Kosova Albin Kurti u utorak se nije odazvao pozivu specijalnog tužilaštva, već je prisustvovao ceremoniji polaganja kamena temeljca za vrtić u drugom gradu. Osnovni sud u Prištini potvrdio je 28. februara nalog koji zahtijeva od Kurtija da u svojstvu svjedoka da izjavu pred specijalnim tužilaštvom u predmetu o navodnoj zloupotrebi državnih rezervi, nakon što je 2 puta ignorisao pozive tog tužilaštva. Kurti negira da je odbio poziv insistirajući da svjedoči iz svoje kancelarije. Njegov kabinet je poslao zahtjev osnovnom sudu tražeći od ovog organa da naloži specijalnom tužilaštvu da uzme izjavu u kancelariji premijera.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Gradsko vijeće je povuklo raspravu o odluci da se 1. februar odredi kao dan osnivanja Sarajeva. Inicijativa je ponovo aktivirana iz prošlih gradskih saziva, no odmah je bilo jasno da u sadašnjem zakonodavnom tijelu nema konsenzusa o tome, jer su mnogi odbornici vlade i opozicije bili protiv. Oni vjeruju da će taj datum biti istorijski netačan i da će uvesti nove podjele u društvu. Sarajevo obilježava dan grada 6. aprila, kada je glavni grad oslobođen od fašizma. Pripremio Edip Bajrović.
Antičko, osmansko, austro-ugarsko, socijalističko, moderno. Koje Sarajevo je ono pravo? Ili je sve to Sarajevo? Kada je nastalo, kada se prvi put spominje i koja historija je ona prava? Ili je sve to historija Sarajeva? Mnoga ova pitanja su se mogla čuti u vijećnici, kada je na sjednici gradskog vijeća razmatran prijedlog o obilježavanju dana osnivanja grada. Gradonačelnik Sarajeva Predrag Puharić je stava da bi to umanjilo značaj dana grada koji se obilježava 6. aprila.
Smatra da Sarajevo kao grad čija istorija obuhvata milenije ne može biti svedeno na samo jedan dan osnivanja, a naročito ako se uzme obzir činjenica da već obilježavamo 6. april kao dan grada Sarajeva i koji kao takav datum ima snažan simbolički značaj povezan i sa oslobođenjem grada 1945. godine, a i početkom opsade 1992. godine.
Amra Zulfikar Pašić također je među vijećnicima koji ovu inicijativu vide kao historijski revizionizam.
Ne želimo da slavimo dan kad su okupatori došli u ovaj grad bez obzira šta su uradili i šta su sagradili.
Reakcije su uslijedile nakon što su predsjedavajući gradskog vijeća Jasmina Demović i jedan zastupnik uputili prijedlog da se 1. februar proglasi danom osnivanja Sarajeva na osnovu vakufname Isabega Ishakovića iz 1462. U njoj su pobrojani planski izgrađeni javni objekti i infrastruktura u naselju za koje se veže korijen imena Sarajeva i koje od tada, kako navode, u kontinuitetu egzistira i izrasta u urbanu cjelinu današnjeg grada. Predsjedavajući Ademović kaže:
trebamo pogledati u prošlost i složiti se sa historičarima i sa svim drugim institucijama, akademskim građanima koji su podržali ovu inicijativu, da zaista imamo širok pogled na ovu stvar i želim da odmah razriješimo sve nedoumice, spinove i dezinformacije. A to je da je 6. april dan grada Sarajeva doveden u pitanje. 6. april je isuviše značaja datum za grad Sarajevo da bi se neko poigravao s njim.
Više od 100 građana, među kojima historičari i arheolozi, podržalo je ovaj prijedlog. Cilje kažu da se na temelju historijskih pisanih dokumenata i utvrđenih činjenica utvrdi i ozvaniči datum obilježavanja ovog bitnog dana. Arheolog i historičar Enver Imamović je jedan od potpisnika inicijative.
U nauci iz arhivske zgrade tačno se zna ko je osnovao grad i kada. A to je bilo 1462. godine, dakle godinu dana prije nego što je zvanično Turska osvojila Bosnu, a osnovao je tadašnji krupni jedan državnik Turskog carstva, Isakbek Isaković, tako i Sarajevo sve imalo da bude kasaba. Nakon toga onda je postao šeher, je od najvećih, najbogatijih, najljepših gradova u Europi.
No da se u tome ne može naći ni naučni konsenzus, bilo je odmah jasno. Pred sjednicu su također reagovali brojni historičari i drugi intelektualci koji navode da je ova inicijativa historijski pogrešna i netačna. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Husnija Kamberović.
Po meni je sporno to što se pokušava utvrditi datum osnivanja grada. Jer ja mislim prvo, dakle, da je nemoguće utvrditi datum osnivanja jednog grada. Pogotovo nije to moguće utvrditi na temelju jedne vakufname. Gradovi uostalom nastaju u dužem jednom historijskom procesu i mi imamo različitih tipova grada. A ja mislim da je Sarajevo, ono kako mi danas poznajemo, zapravo jedna simbioza toga i da ima beskrajno puno tih identiteta i to je ono što Sarajevu daje neku draž.
Inicijativa da se utvrdi dan osnivanja Sarajeva je zbog brojnih primjedbi i žustre rasprave povučena s dnevnog reda, privremeno ili trajno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, 1 cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kineska kompanija Yangling Group Electric Vehicle odobrila je izgradnju fabrike električnih vozila u Sremskoj Mitrovici na sjeverozapadu Srbije sa dugoročnim planom da u Evropsku uniju izvozi vozila bez carina. Više o ovoj temi u prilogu Sonja Gočanin.
Brankica Zjalić, nosilac projekta GMF Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da se kineska kompanija opredelila za Srbiju jer ima dobre ekonomske odnose i sa Kinom i sa Evropskom unijom.
A Srbija kao Srbija ima veoma dobre odnose sa Evropskom unijom, sa Evropom trgovinsko veko. Jednostavno, Srbija je neki most između Kine i Evrope što se tiče plasiranja električnih vozila i njihovih zelenih planova za Evropu.
Prema njenim rečima, ova kineska kompanija planira početak izgradnje fabrike u Sremskoj Mitrovici tokom leta, a plan je da 2026. počne sa radom. Biće potrebno, kako navodi, najmanje 300 radnika za proizvodnju. Zijalić kaže da je dugoročni cilj kompanije GMF da vozila izvozi u Evropsku uniju, bez carina i taksi. Ona objašnjava da se vozilo može izvoziti iz Evropske unije i Srbije bez carina, samo ako je ono većim delom proizvedeno u Srbiji. Za vozila iz Kine plaćaju se visoke takse.
Kompanija želi da uđe na teritoriju Srbije, da počne sa fabrikom, da vremenom traži partnere iz Srbije i regiona, da bi se ti delovi ne bi više dolazili koji fale delovi iz Kine, nego da se onda proizvode u Srbiji. Na tom momentu bi vozilo onda bilo made in Srbija, ne bi bilo made in Kina, mogla da ide bez tih velikih taksa.
Takse koje Evropska unija uvela u oktobru 2024. različite su za različite kineske proizvođače. Pa tako takse na Teslina vozila proizvedena u Kini iznose oko 7,8%, dok za kineskog proizvođača SAIC tarife iznose 35,3%, navodi se na sajtu Evropske komisije. Srbija sa Evropskom unijom ima od 2008. zaključen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kojim je između ostalog uspostavljena zona slobodne trgovine. Dušan Marković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smatra da kompanija GMF ovom najavom fabrike opipava tržište.
Mi već imamo tu mrežu dobavljača. Znači, tu vam je trenutno nekih 150 kompanija sa nekih 100.000 zaposlenih. Tako je bar bilo negde početkom prošle godine. Nove podatke ćemo znati kad budu predali finansijski izveštaj. Vjerojatno se smanjilo. Lokacijski ok, ali ja pretpostavljam da s obzirom na ograničene limite uopšte zemlje, to ne može da bude neki ogroman, to će se verovatno, mislim, i sada nemate ni jednog kineskog proizvođača koji je značajni igrač na evropskom tržištu, to je više opipavanje tržišta.
On navodi da se ova najava investicije događa u trenutku kada je autoindustrija u Evropskoj uniji u krizi.
U Evropi je indukovana i sa strane ponude i sa strane tražnje. Strane tražnje zapravo je posledica zaostajanja određenog, odnosno neizvesnosti u Evropi. Velika neizvesnost po pitanju rata u Ukrajini, kako će se razvijati odnosi sa Amerikom i tako dalje. Sa druge strane, ljudi ne žele baš u potpunosti da pređu na kupovinu ovih vozila. Zbog čega? Čisto električna vozila, nemamo dovoljno razvijenu infrastrukturu, problem po pitanju brzine punjenja, tu su napravljeni određeni pomaci, ali i dalje to nije uporedivo sa sipanjem klasičnog goriva.
Pojedine kineske investicije u Srbiji pratili su optužbe za zagađenje životne sredine, ali i za radnu eksploataciju. Marković navodi da je to tako jer su se te kompanije usavršile u industrijskoj proizvodnji.
Trebamo da znamo da su Kinezi usavršili su se u industrijskoj proizvodnji. Industrijska proizvodnja je sama po sebi zagađivač. Jer ako vama neko dođe u rudarsku industriju, rudarska industrija sama po sebi kritična.
Fabrika autoguma kineske kompanije Linglong u Zrenjaninu na severu zemlje prema navodima nevladinih organizacija nema jedinstvenu procenu uticaja na životnu sredinu. Osim toga, na izgradnji fabrike 2021. radilo je više stotina radnika iz Vijetnama u veoma lošim uslovima, a pojedine organizacije tvrdile su da su oni žrtve radne eksploatacije. Također rudarska kompanija Zijin se u nekoliko navrata suočila sa sudskim postupcima i novčanim kaznama zbog zagađenja životne sredine u istočnoj Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org.
Danas se obilježava Svjetski dan gojaznosti s ciljem podizanja svijesti o ovom rastućem globalnom problemu prekomjerne tjelesne mase i promovisanja rješenja koja mogu pomoći u očuvanju zdravlja. Koliko je ovaj problem izražen u Crnoj Gori? Istraživanja pokazuju da čak 40% sedmogodišnjaka ima viša kilograma. Što je uzrok tome? Kako to utiče na zdravlje? Što možemo preduzeti? Aneta Durović je o tome razgovarala sa nutricionistkinjom Snežano Fatić.
Rezultati ispitivanja stanja uhranjenosti sedmogodišnjaka u Crnoj Gori 2022. pokazali su da je oko 40% djece imalo prekomjernu težinu ili su bili gojazni. Koji su uzroci za ovakvo stanje?
kažem, sjede, uvijek su na kompjuterom, za računarom, zapravo za pored telefona i tako dalje. Druga stvar jeste naravno ta neadekvatna ishrana, u smislu da djeca danas suviše jedu hranu, fast food, dakle tu procesuiranu hranu, hranu koja je začinjena sa kojekakvim dodacima kako bi se negdje i ta industrija zaštitila, a opet znamo da to sve ima jedan duboki utjecaj na naše dijete, uopšte na čovjeka.
Problem nije samo kod djece, već i kod odraslih. Da li možemo reći da su se naše navike kada je u pitanju ishrana promijenile? Šta vi primjećujete?
Mi znamo kako smo se nekad hranili pod utjecajem naših stari, koji su negdje smanjivali te obroke do one mjere koja je potpuno dovoljna čovjeku. Danas savremeni čovjek više nema tu određenu obročenost kako su imali, vraćam se opet na naše stare, već jede u svakom trenutku non stop se nešto gricka, te čuvene grickalice su upravo i pogubne za da kažem tako, za status nezdravstveni koji u ovom trenutku trpi ili nosi sa sobom taj savremeni čovjek. Dakle, više je faktora koji utječu na to, također i savremeni i stariji čovjek, dakle, pribjegava i velikoj količini slatkiša koji negdje znamo izaziva te upalne procese inflamatornog su, dakle, karaktera. Samim tim direktno to vodi u neke bolesti, uglavnom nezarazne bolesti, na čelu sa dijabetesom tipa 2 mellitusom, a onda naravno i drugim kojekakvim udruženim, kao što su problemi sa kardiovaskularnim sistemom i uopšte srčanim aparatom.
Bila je to nutricionistkinja Snežana Fatić.
slobodnaevropa.org.
Mladi se danas rijetko odlučuju za zanate. Faris Hotić iz Gračanice na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, za razliku od ogromne većine, uz oca je savladao sajđijski zanat. I kad bi željeli da se bave ovim poslom, mladi ga nemaju gdje naučiti, kaže ovaj mladić koji je prije godinu i pol otvorio svoju radnju u kojoj ima više mušterija nego njegov majstor, Arnes Grbešić.
Precizni šarafcigeri za sićušne šarafe, pincete povećalo, samo su neki od alata za popravljanje satova koje koristi Faris Hotić u svojoj radnji od 10 kvadrata. Zanat je počeo da uči kao dječak, savladao ga je za očevim radnim stolom.
Tako što sam od 10. godine krenuo bio dolaziti u njegovu radnju, intenzivno sam krenuo raditi ovim i baviti se ovim poslom od 6. razreda osnovne škole.
Za popravke starih mehaničkih satova Faris koristi i digitalne uređaje.
Ovaj aparat znači služi za mjerenje kakvo je stupanje ovih mehaničkih satova toku dana. Znači sad trenutno u ovom položaju sat radi -25 do -38 sekundi. Znači neki pola minute za ove satove starije, to je idealno odstupanje.
Stare zanate za kojim danas ne vlada veliki interes među mladima, sada je teško i naučiti, veli 21-godišnji Faris, koji ističe i da ne poznaje ni jednog sajđiju u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine koji je mlađi od njega.
Da nisam imao oca kao mentora, ne bi mogao, vjerovatno se ne bavi ovim poslom.
Faris i njegov otac Sanjin Hotić jedine su sajđije u Gračanici.
Prije nego što je završio školu, on je kod mene dolazio par godina, sve raspuste je proveo sa mnom radeći. Dok se druga djeca igrala ili tako ono, i tako da je vrlo, vrlo mlad naučio zanat i otvorio je svoju radnju sa 20 godina.
Uz očevu pomoć Faris je otvorio radnju. Sa njim popravlja satove u centru Gračanice. U radnju njegovog sina mušterije češće svraćaju, jer se nalazi na prometnoj lokaciji u velikom tržnom centru.
Sad da kažem da se nešto može obogatiti i nije baš znači taj neki princip. Mora se posvetiti 100% znači ovom poslu, mora biti koncentracija i želja iskrena.
Meni supruzi je bio cilj na primjer da ga pokušamo da ostane, da ne ide u tuđinu. Kao njegovi vršnjaci, što se kaže, 80% vršnjaka njegovi je otišlo.
U eri automatskih, digitalnih i pametnih satova u Farisovoj radnji za popravku se nađe i poneki zidni sat, koji je prije nekoliko decenija bio nezaobilazan ukras u mnogim domovima, a sada više liči na muzejski primjerak. Na zidu Farisove radnje je i zid s kukavicom.
Pa neki, na primjer, ovako standardni zidni sat treba bi neki 15-20 dana, jer to ne postoji još uvijek neki digitalizovan neki uređaj da se može nastimati, na primjer, brzina da li spora ili brza na dan, jer ovi satovi nikad nisu tačni, znači 100%, u njihovo uvijek odstupaju na 24 sate nekih oko pola minuti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.